რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განმკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო შეთქმულების მუხლით გამოძიების დაწყება.
დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდებად.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა თამთა რეხვიაშვილი, შინაგან საქმეთა აკადემიის მაგისტრანტი.
თამთა ბერძნული სახელია და გმირს, მამაც, რაინც ნიშნავს, ცდილობ გავამართლო. ხანდახან არ ცდილობ, დავჭდები ხოლმე სადმე ჩემთვის, მოვიკალათებ და ვტირი. პირილი შემიძლია ყველაფერზე, შოკოლადის ფილაზე, მოთხუკნულ ბოშა ბავშვებზე, მაწანწალა ძაღლებზე და რა ვიცი, თუ ტირილი მომინდება, მისეს რა დამინოს.
შემთავაზეთ ყოველგვარულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შასე დაიწყებთ საქართველოში განმკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნონამჭედლიშვილმა მოამზადა.
თბილისის საქალაქო სასამართლო 26 ოქტომბრისთვის გადადო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა რუსთავი ორის საკუთრებასთან დაკავშირებით. გასულ სამუშაო კვირაში კი ამ საქმეზე ორი ხმაურიანის ხდომა გაიმართა, რომელსაც ნებათაღელვა არც სასამართლო დარბაზის გარეთ და ზოგადად საზოგადოებაში დაკლებია. ეს ხდომები გასულ კვირაში გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა. მათ შორის არ დაკმაყოფილდა არც შუამდგომლობა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის აცილებასთან დაკავშირებით. მოპასუხე მხარის არგუმენტს, რომ სიძის დაჭრაში ეჭმიტანილი დინარა გიორგობიანის ვაჟი მთელი რიგი მიზეზების გამო ვერ იქნება მიუკერძოებელი და ამიტომ საქმე ისეთმა მოსამართლემ ან მოსამართლეთა კოლეგიამ უნდა განიხილოს, რომელსაც ორივე მხარე ენდობა, მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ შემდეგი განმარტებებით უპასუხა.
სამართლო მიაჩნია, რომ არ არსებობს ოფიციალური სამართლებრივი საფუძველისა, რომ მოსამართლე იქნეს აცილებული პირადად უსქესის განსაზღვრა. მე მინდა გითხრათ, ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, გამოდინარე დინარა გიორგობიანი არ იყო ჩემი ოჯახის წევრი.
თამაზ ურთმელიძისა და დინარა გიორგობიანის დედაშვილობასთან ერთად გასულ კვირაში არანაკლები განშის საგნად იქცა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიასა და ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახვლედიანის მეგობრობის საკითხიც. საქმე ისაა, რომ 21 ოქტომბერს რუსთავი ორის საგანგებო ეთერით ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მას მეგობრის პირით შეუთვალეს, რომ თუ ტელეკომპანიას არ ჩამოცილდება, ფსიქოლოგიური და მორალური ზეწოლის მსხვერპლი გახდება.
ცნობილი გახდა ამ საუბრიდან, რომ ხვალ სასამართლოზე გამოვა გადაწყვეტილება, რომელიც კომპანიას მიაკუთვნებს კიბარ ხალვას და მოთხოვნა იყო ჩემს მიმართ, რომ მე გავწეულიყავი. რასაც თავისთავად ხადია ვთქვი, რომ ამას მე არ გავაკეთებ არასდროს და ამის საპასუხოდ მითხრა შემდეგ. ციტირე: არ უნდა დამავიწყდეს, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ აქ და ვერ მოასწარი მათი ამერიკაში გაშვება, როგორც მინდოდა. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ აქ სატელეფონო მოლაპარაკებები ცალკეულ ადამიანებთან, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილთან, და ეს აუცილებლად გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში.
განაცხადა ნიკა გვარამია. აღნიშნულ საქმეზე კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლის პირველი ნაწილი დაიწყო მის მიმართ იძულების განხორციელების ფაქტზე. საქართველოში მედიის მრავალფეროვნების დაცვის აუცილებლობის საკითხზე გასულ კვირაში ერთგვარი შეშფოთებით გამოეხმაურნენ ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი მარკ ტონერი. ამ უკანასკნელმა კერძოდ განაცხადა, რომ თავარი ტელეარხის დახურვა ან პოტენციური დახურვა მნიშვნელოვნად შეავიწროებს მედია სივრცეს საქართველოში და ეს არის შეშფოთების მიზეზი.
ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ხშირად შეგვიქია საქართველოს ღია მედია გარემო. ის საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია, როგორც მოდელი რეგიონში და გვჯერა, რომ დემოკრატიული მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა უნდა იყოს მოქალაქეთა თავისუფლების დაცვა, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია თავისუფალი და შეუზღუდავი მედიის წვდომაზე. ასე რომ ზოგადად ჩვენთვის იმედის მომცემია მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არსებული ღია გარემო. მთავრობამ ასევე ბევრი რეფორმა განახორციელა, მათ შორის ის, რაც ზრდის კონტროლსა და ბალანსს. ჩვენთვის ასევე იმედის მომცემია უკანასკნელი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ეხება დამოუკიდებელი და ანგარიშვალდებული პროკურატურის შექმნას. მაგრამ როგორც აღნიშნე, გვაშფოთებს ნებისმიერი ის ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ერთ-ერთი მთავარი მედია მაუწყებლის დახურვა საქართველოში.
იმაზე კი, როგორი მედია გარემო იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის საქართველოში და როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელსაც პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი კრიზისის წინაპირობად მიიჩნევს, დისკუსიები გასული კვირის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდა. მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სადაც ორი დღის განმავლობაში პრეზიდენტი ხვდებოდა ისეთ ფოკუს ჯგუფებს, როგორებიც არიან ექსპერტები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მედია ორგანიზაციების ხელმძღვანელი პირები, პოლიტიკური პარტიები. ამ უკანასკნელთა რიგებში ვერ ვიხილეთ მართველი კოალიციის ქართული ოცნების წევრები. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მოუწოდა პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს მათთვის მისაღებ ფორმატში შეხვდნენ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე სასაუბროდ. უმრავლესობამ შეთავაზება ფორმალურად მიიღო, მაგრამ ჩათვალა, რომ ისეთი არაფერი ხდება, რომ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს საგანგებოდ ეთათბიროს. კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს, ეკა ბესელიას, მოუსმინეთ.
არასოდეს პრემიერს არ ქონია ამის პრობლემა, რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტთან დიალოგის კარი დაეხუროს, ამიტომ ამაზე მოდი თვითონ გასცეს პასუხი, როდის და რა ვითარებაში არის უმჯობესი. დიალოგის სივრცე ყოველთვის არის ღია და ყოველთვის არის შესაძლებელი, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი დრო, თავისი ადგილი, თავის ფორმატი, მასშტაბი და თემატიკა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეხა საჭირო არ არის ამ ვითარების დრამატიზება და ისეთი აჟიოტაჟი შექმნა, რომ თქოს რაღაც საოცრება ხდება დღეს ქვეყანაში.
განაცხადა ეკა ბესელიამ. ცოტა ხანში კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა ხელისუფლების დასამხობა შეთქმულების მუხლით გამოძიება დაიწყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს ლევან იზორიას მოუსმინეთ.
დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდებად.
გამოძიება მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო. მედია საშუალებები კი თავის მხრივ ვარაუდობენ, რომ ინფორმაცია, რომელსაც სავარაუდოდ გულისხმობს, გამოძიება შეეხება სტამბულის ათათურქის აეროპორტში ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის გიგა ბოკერიას საუბარს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის იღებს განსაკუთრებულ ზომებს, ვკითხულობთ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, რომელთა საშუალებითაც მთელი პერიმეტრის 24 საათიანი მონიტორინგი მოხდება. ამასთან, აღნიშნულ ტერიტორიაზე საპატრულო ეკიპაჟები დღეღამის განმავლობაში მუდმივად იმორიგებებენ მოსალოდნელი პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით. პროვოკაციები ზოგადად კი სამოქალაქო სექტორის შეფასებით გასულ კვირაში მრავლად იყო. კერძოდ, სოციალურ ქსელებში გაგრძელდა წამების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების ტირაჟირება, რომლებიც 2013 წელს სამეგრელოს სამალავებში იქნა აღმოჩენილი. განხორციელდა ასევე ნაციონალური მოძრაობის ოფისების დარბევა, რასაც არასამთავრობო სექტორის შეფასებით სავარაუდოდ ორგანიზებული ხასიათი ჰქონდა. მათივე შეფასებით ძალადობის გამართლება და წახალისება დაღიქმება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაც იმის შესახებ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მადლობა უნდა მოიხადოს იმისთვის, რომ ხალხმა ამ სამი წლის განმავლობაში ის არ გაუკეთა, რაც ვიდეოებში ხდება. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მოუწოდეს ყველა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომ არ წაახალისონ რადიკალური ჯგუფები და სათანადოდ გაიაზრონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ქვეყნის სტაბილურობის პროცესში. საქმე კი, რომელსაც იმავე სამოქალაქო საზოგადოების შეფასებით სათანადო პასუხისმგებლობით ვერ მოეკიდნენ საგამოძიებო ორგანოები, კერძოდ პროკურატურა და სასამართლო, 2013 წლის 17 მაის ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს აქციის მონაწილეთა დარბევასთან დაკავშირებით საქმეში გამოტანილ განაჩენს უკავშირდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელი და კიდევ სამი მამაკაცი გაამართლა ბრალდებებში, რომელიც თბილისის ცენტრში ანტიჰომოფობიური აქციის უკანონო და ძალადობრივად ხელის შეშლას მოიცავდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მუსიკა.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცვიფასონს მონელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ჩვენს გამოშვებას დავიწყებთ ერთი წერილით, რომლის ავტორი გახლავთ რატი. ციტატა. გამარჯობა რადიო თავისუფლება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორშაბათიდან ხუთშაბათამდე მიმდინარე მოვლენების შესახებ მაქვს ნეიტრალური დამსწრე მხრიდან აღწერა და საინტერესო ანალიზი. თუ კი გეკნებათ რაიმე საშუალება გამოქვეყნების ნებისმიერ ფორმატში ან დაინტერესება მასალის მიმართ, დიდი სიამოვნებით გამოგიგზავნით. მადლობა წინასწარ ერთგული მსმენელი. ერთგული მსმენელი რატისა და სხვათა საყურადღებოდ რადიო თავისუფლების რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე, შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება. ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 700 სიტყვას. რედაქცია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს ტექსტები გამოსაქვეყნებლად. ესტუმრეთ რუბრიკას და იქ დაწვრილებით შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ რუბრიკის პირობებს. რადიოსმენელი სახელად დაიჭირეთ წამი, დაინტერესთა ფუნქციონირებს თუ არა ჩვენი მედია სკოლა, წარმოებს თუ არა სტუდენტების და სტაჟიორების მიღება, რა ღირს სწავლა და როდის ხდება მიღება. ძირფასო რადიოსმენელებო, ამ ეტაპზე მიღება არ გვაქვს, როგორც კი გამოცხადდება მიღება, მაშინვე გაიგებთ ჩვენი გვერდის დახმარებით. ამჟამად ვერც გადასახადზე მოგაწვდით დაწვრილებით ინფორმაციას. პარტა თოდუას წერილს გაგაცნობთ, ციტატა. გამარჯობა, დილის 9 საათსა და 55 წუთზე თქვენთან საუბარი იყო აპლიკაციაზე smart ტელევიზორებისთვის. ბოლოს მოვკარი ყური თავიდან არ მომისმენია. თუ შეიძლება მომწერეთ რა აპლიკაციებზე იყო საუბარი, ან როგორ შეიძლება მოусმინო გადაცემას თავიდან, ციტატის დასასრული. პარტა ლაპარაკი იყო smartphone-ების აპლიკაცია პერისკოპზე, რომელიც დაგეხმარებათ პირდაპირ ეთერში გადასცეთ ვიდეო სიგნალი. ეთერში გასული ჩვენი გადაცემების მოსმენა კი შეგიძლიათ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. მიბრძანდით განყოფილებაში განრიგი და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი დრო. დანარჩენს თავად მიხვდებით. გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იყო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის თაობაზე მიმდინარე სასამართლო პროცესი. ამასთან ერთად საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიეს განცხადების საფუძველზე. საქმე წარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლის პირველი ნაწილით ნიკა გვარამიას მიმართ ინზულების განხორციელების ფაქტზე. რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა 21 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მთავრობის სახელით მასთან მისულმა პირმა იგი ოჯახის წევრების მიმართ მუხარითა და პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის გამოქვეყნებით დააშანტაჟა. მიხეილ თუთბერიძე ეხმიანება ჩვენს სიუჟეტს ამ თემაზე, ციტატა. რა თქმა უნდა, თუ ვინმე ემუქრება ნიკა გვარამიას, რომელმაც არაერთი უდანაშაულო ადამიანი ჩასვა ციხეში გენერალური პროკურორის მოადგილედ მუშაობის პერიოდში, დახურა დამოუკიდებელი ტელევიზია, მოუსმინა და ჩაიწერა უამრავი ადამიანის კერძო საუბარი, ვიდეო გადაუღო უამრავი ადამიანის პირად ცხოვრებას, დაემუქრა უამრავ უდანაშაულო ადამიანს, უამრავი უდანაშაულო ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის მოსპობაში მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა გზით, აუცილებელია, რომ ეს საკითხი იყოს გამოკვლეული და შესწავლილი. აბარა, ვენაცვალე ჩვენს ჰუმანურ წყობას. ჩვენ ხომ დემოკრატიის შუქურა ვართ და ჩვენ ხომ ვერ დავუშვებთ, რომ ნიკა გვარამიას და მასთან გათანაბრებულ პირებს იმ სამარცხვინო კადრებიდან ხელში ცოცხი ბოთლი და ყავარჯენი რომ ეჭირათ, ერთი თმა მაინც ჩამოუვარდეთ თავიდან, ციტატის დასასრული. რუსთავი 2-ის დამცველთა აქციის შესახებ ჩვენს სიუჟეტს კი ასეთი კომენტარი დაურთო მარი შამუგიამ, ციტატა. ნივთი რომ ნივთია, იმას არ დავთმობ ჩემსას, ჩემი ნებით და ამ ტელევიზიას ყავდა პატრონი და ეს ტელევიზია წართმეულია. ამდენი ადამიანი რომ გამოდის და დგას ნაკურდალი ტელევიზიის წინ, ნამუსი არ აწუხებთ ვიცი, მაგრამ ერთი წამით არ შეიძლება დაფიქრდნენ ვის ან რას იცავენ. მოიძიეთ კადრები და ინფორმაცია ვისი იყო თავდაპირველად, სად დაარსდა, ვის რა წილი ჰქონდა ჩადებული ამ ტელევიზიის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში და მერე მიხვდებით, რომ სირცხვილია დღეს რუსთავი 2-ის შენობის წინ დგომა. დიდი ალბათობით დღეს კიზმარიშვილი რომ ცოცხალი ყოფილიყო, ეს საქმე ბევრად უფრო ადრე დაიწყებოდა, ციტატის დასასრული.
Фатима Дарсалия сапротесто акციის მონაწილეებს რჩევას აძლევს, ციტატა: "გაიგეთ ქალებო, რუსთავი ორს არავინ არ ხურავს. ცვლიან ანტოვებენ კანონიერ მეპატრონეს. რატომ აზვიადებთ, რატომ იძაბებით? საერთოდ აზრზე ხართ რა ხდება იქ? თქვენ გიყენებენ მიშისტები, ქართველი მამაკაცების ღირსების შემლახველი ნაცები. წადით სახლებში." ციტატის დასასრული. გიორგი ცხადაიას ბლოგპოსტი, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა, მეცნიერებისა და რელიგიის შესახებ გამოკვლევას ეხებოდა. ავტორის მიერ დასახელებულ გამოკვლევაში არის ერთი კითხვა: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ როდესაც რელიგია და მეცნიერება ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, რელიგია ყოველთვის მართალია? ამ კითხვაზე თანამედროვე საქართველოს მოსახლეობის 58% დადებითად უპასუხებს. კვლევა ჩატარებული არის 2010-2014 წლების პერიოდში. საქართველოზე მაღალი მონაცემები აქვთ გამოკითხულ ისლამურ ქვეყნებს და აფრიკის სახელმწიფოებს, მაგრამ საქართველო ფაქტობრივად ერთადერთია კავკასიის რეგიონის ქვეყნებს შორის, სადაც მეცნიერებას ასე დამაჯერებლად ჯაბნის რელიგია. ამას ეხება სწორედ გიორგი ცხადაიას ბლოგი. ლადო ჭიპაშვილი გწერს, ციტატა: "არ მეგონა თუ კი საქართველოში ეს საკითხი ვინმეს ადარდებდა. მადლობა ავტორს, თუნდაც ფუჭი შრომისთვის." ციტატის დასასრული. ხოლო მარინე ცინცაბაძე შენიშნავს, ციტატა: "გვადარდებს თანაც ძალიან და არც ისეთი ფუჭია. ნახეთ YouTube-ზე ქართული ცივილიზაცია, ისტორია, ფესვები და დღევანდელობა, ასევე ქართული სამყარო და საქართველოს ადგილი კულტუროლოგიაში." ციტატის დასასრული. და ბოლოს ციალა მამულაშვილის მოსაზრება, ციტატა: "ის ნუ გავიწყდებათ, რომ საქართველო მართლმადიდებლობამ გადაარჩინა. სამყაროს შექმნის საკითხი მეცნიერებს ვერ გადაუწყვეტიათ და თქვენ კი პასუხს მოსახლეობისგან ელით." ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ციალა მამულაშვილი. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების რუბრიკა თავისუფალ სივრცეში გამოქვეყნდა ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველის წერილი სახელწოდებით "გახსოვდეს თქვენ უწმინდესობავ, იზრდება ხალხი". ფაქტობრივად ეს გახლავთ ღია წერილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქს, კათოლიკოს ილია მეორეს. მისი ანონიმი ავტორი 20 წლის ახალგაზრდაა, როგორც თავად წერს, რომელსაც იმედი გაუცრუა ეკლესიამ. იგი წერს, რომ ეკლესიამ მეტი დახმარება უნდა გაუწიოს გაჭირვებულ ხალხს. მაია ცინაძე არ ეთანხმება ამ ტექსტის ავტორს. "გეშლებათ მისამართი, სახსრები საპატრიარქომ კი არა, ხელისუფლებამ უნდა გამოყოს. დამოუკიდებლობის 25 წლის მანძილზე რომ არაფერს უკეთებს ხალხს დაპირებების გარდა. ეკლესიას რაც შეუძლია იმას აკეთებს." ციტატის დასასრული. ხოლო თიკო მჭედლიძე პირიქით ეთანხმება წერილის პათოს და საპატრიარქოს მოუწოდებს მეტი გააკეთოს გაჭირვებულთათვის. ციტატა: "რატომ საპატრიარქომ რომ გამოყოს, ძალიან დაეტყობა თვითონ. არა მგონია, ეკლესია გაუბედურებული და გაჭირვებული ხალხის დაზომბირების იარაღად კი არ უნდა გვევლინებოდეს, არამედ მოწინავე იყოს ყველაფერში. და თუ ამხელა გავლენის პატრონია, ხელისუფლებასაც აჯობოს, თუ იმას არ ძალუც ან არ უნდა." ციტატის დასასრული. თავის წერილში ანონიმი ავტორი მართალია ეკლესიით უკმაყოფილებას გამოთქვამს, მაგრამ ამავე დროს განსაკუთრებული მოწიწებით და რიდით მიმართავს თავის ადრესატს და მიტევებას ითხოვს. მაია ჯანელიძის კომენტარი ამაზე, ციტატა: "მისატევები არაფერი გჭირთ ახალგაზდავ, სიმართლის დანახვისთვის და თქმისთვის ნაკლებად მოითხოვეთ მიტევება. მეტი თქვენი თანატოლი ჩართეთ სამთავრობო თუ საეკლესიო მანკიერების წინააღმდეგ ხმის სასამაღლებლად. იქნებ როდესმე მაინც და თქვენმა თაობამ მაინც შეცვალოს რამე უკეთესობისკენ. მე ერთი რიგითი მოქალაქე მადლობას გეუბნებით გაბედულებისთვის." წერს მაია ჯანელიძე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა თამთა რეხვიაშვილი, შინაგან საქმეთა აკადემიის მაგისტრანტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
18 ოქტომბერი, კვირა. ადრე გავეღვიძე, როცა საქმე არ მაქვს, სულ ასე მეღვიძება, სხვა დროს პირიქით. ჩავიფუთნე, მიყვარს, როცა ძალიან, ძალიან თბილად მაცვია. გამოვიყვანე ძაღლი და ავედით მთაწმინდისკენ. ასე ადრიანად სხვა ძაღლები არ გვხვდებიან და როკიც წყნარად მომყვება გვერდზე. გინდა თუ არ გინდა, ასეთ დროს გეფიქრება. თამთა ბერძნული სახელია და გმირს, მამაც, რაინც ნიშნავს, ცდილობ გავამართლო. ხანდახან არც ცდილობ. დავჯდები ხოლმე სადმე ჩემთვის, მოვიკალათებ და ვტირი. ტირილი შემიძლია ყველაფერზე, შოკოლადის ფილაზე, მოთხუპნულ ბოშა ბავშვებზე, მაწანწალა ძაღლებზე და რა ვიცი, თუ ტირილი მომინდება, მისეს რა დამილებს. ცხოვრობ მთაწმინდისა და სოლოვაკის გზაგასაყარზე და საერთოდაც არ მაინტერესებს ჩემი ნესტიან კედლებიანი ერთი ოთახი, რომელი უბნის ნაგლეჯს წარმოადგენს. ასე ჯობია. თუ მთაწმინდელი კითხავს, რა უბნელი ხარ, რომ მთაწმინდელიო უპასუხებ. გაეხარდება. თუ სოლოლაკელი ჩაგეძიება, სოლოლაკელიო ეტყვი და იმასაც გაეხარდება. ვიქნებით სამივე გახარებულები. ჰო, ასე ჯობია. მე და როკი ჩამოვედით. ეზო შესასვლელთან მისვლას რაც შეუძლია წელავს. იცის, რომ საღამომდე ვეღარ გამოვიყვან. აი ამ იტალიურ ეზოში ვცხოვრობ ორ ძმასთან, დედასთან და როკისთან ერთად. ამ ოთხიდან რომელს უფრო უყვარვარ ვერ ვიტყვი, მაგრამ კუც მარტო ძაღლი მიქიცინებს. მე ძმებიდან თოკო უფრო მიყვარს. თოკო 27 წლისაა, ცერებრალური დამბლა აქვს და სულ სხვანაირად უყურებს სამყაროს. თოკოს უყვარს ყველა და ყველაფერი, განსაკუთრებით დედა. ეუბნება ხოლმე ჩემი კატა ხარო და ეხუტება ძალიან მაგრად. კიდევ უყვარს ელდივას ავე მარია და ტირის ხოლმე როცა უსმენს. კიდევ დიდი წითელი ტრაქტორები. მარტო წითლები და ხშირად დაყავს მშენებლობებზე. ტრაქტორისტი შალობიძია ვარო, გაიძახის და უხარია. ეს შალობიძია ჩვენი სოფლელი ტრაქტორისტია, რომელმაც სულ არ იცის, რომ თოკო პროფესიას ასართმევს და სახელსაც. ისე არ ამგონია ეწყინოს სიამოვნებითაც გადაულოცავდა ხუნათესვის პერიოდში. ჩემი მეორე ძმა თევდორე, იგივე თედო, მხატვარია, ჩართავს მუსიკას, რომელიც ოჯახში მარტო თვითონ სიამოვნებს და ხატავს. ჩვენ ვდუმვართ. გიტარაზე დაკვრას ყოველთვის ხამის 2 საათზე იწყებს, აქაც ვდუმვართ. ხდება ხოლმე, რომ სახლში ყირაზეც გადადის და აქაც დავდუმდებოდით, მაგრამ თვითონ იმ სიგრძეა და სახლი ისე მოკლე, ან ფეხს მოგარტყამს, ან თავზე დაგეცემა და ჩვენც ადამიანები ვართ, აქ შეიძლება აღმოგხდეს ვაი. ხელოვნება მსხვერპლს მოითხოვს, ამბობს დედა ჩემი. თედო თავს უქნევს და არა მსხვერპლებს ვამატებ მე, მაგრამ ისე მიყურებენ ხვდები, რომ ამ დედაშვილის ტანდემის წინაშე უძლური ვარ და ისევ დუმდები. არა, მართლა კარგი მხატვარია თედო. უდაოდ იმსახურებს ყირამალების უფლებას. აი ასეთი ოჯახი მყავს. ერთი ძმა ტრაქტორებზე გიჟდება, მეორე ყირამალებზე. დედა ჩემი კი რეპეტიტორია და სხვის შვილებს ასწავლის, როგორ იყვნენ დალაგებულები და ადეკვატურები გამოცდებზე მაინც. ზუსტად 5 წლის უკან თვალი გადავალე, რა ჩემს სკოლის დროინდელ 12 წლიან ნამოღვაწარს. ჩაუფიქრდი რა ჩემი ზემოთ აღწერილი ოჯახის პოტენციალს, დროსა და სივრცეში და გავაანალიზე რა, რომ გამოცდები კარს მომადგა, მივხვდი ჩიხში მოვექეცი. უნდა ამერჩია პროფესია, რომელიც იქნებოდა იმდენად შემოსავლიანი მაინც, რომ დედას შევშველებოდი, ვიდრე თევდორე ცნობილი მხატვარი გახდებოდა, ნახატებს გაყიდდა და სხვა რამეს იყიდდა, რაც სულ მცირე იჭმეოდა მაინც. იმდენად მოთხოვნადი, რომ სულ მცირე გაუთავებელი სტაჟირების მერე დავსაქმებულიყავი და იმდენად ფართო, რომ საჩემო კუნჭული აუცილებლად მეპოვა მასში, რომელიც თუ არ მომერგებოდა, სულ მცირე მოვერგებოდი მაინც. ზუსტად ამას ფიქრობდი, როცა ჩემი ბავშვობისაცნებას ხევსურეთის პატარა ხის სკოლაში ქართულის მასწავლებლობაზე ფრთები შეეკვეცა და მე იურიდიულზე ჩავაბარე თესეუში. შესაბამისად ვეღარც კუშტმზერიან ნამდვილ ხევსურ ბიჭს გავყვებოდი ცოლად მორცხვად თავჯახრელი და ვეღარც ტალავარს მოუქარგავდი ხატობებისთვის. იურისტები არ მორცხობენ და იურისტებს ქარგვისთვის დრო არ ჩებათ, უთხარი ჩემ თავს. თავიდან მეურჩა, მერე გაჭრა. მეორე კურსზე შევეჩვია კოდექსების და იურიდიული დოქტრინის კითხვას, მესამეზე მომეწონა, მეოთხეზე შემიყვარდა და ახლა უკვე მაგისტრატურას ვამთავრებ თანაც პოლიციის აკადემიაში. 19 ოქტომბერი, ორშაბათი. ორშაბათს დილაუთენი ავდექი, ტანსაცმელს არასდროს ვიმზადებ წინასწარ, იმიტომ რომ დილით რა ხასიათზე გავეხვიძებ არ ვიცი ხოლმე. ხოდა ამ საქმეს ყველაზე მეტი დრო მიაქვს, მაგრამ ორშაბათს და სამშაბათს პრაქტიკის დღეები მაქვს და ფორმა მაცვია, რომელიც სულ არ დაგიდევს ჩემს ხასიათს. ასე უფრო ცოტა დრო მჭირდება, მაგრამ მაინც ადრე ავდექი, ძაღლი უნდა გამესეირნებინა. ყოველ დილით ასია, სულ მევასეირნებს. საერთოდ ოჯახში ძაღლს თუ შენი ქვია, დანარჩენები მხოლოდ მოფერებით შემოიფარგლებიან. ისიც საკუთარი და არა როკის სურვილისამებრ. როკი გავასეირნე და ფორმა ჩავიცვი. რვის 15 წუთზე შევხვდი ირაკლის პარლამენტთან და გავოდექით გზას. ირაკლი ჩემი ჯგუფელია, მთაწმინდაზე ცხოვრობს და ერთად დავდივართ ხოლმე პრაქტიკებზე. ირაკლის აქვს მუქი ცისფერი თვალები და უხდება ფორმის ლურჯი პერანგი. ის არასდროს აგვიანებს, არც მე, ის ადრე მოდის, მე არა. 8 საათზე უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოში ვართ მოწყობაზე. დილით, როცა ქალაქს ჯერ არ გაუღვიძია და ვინც გაიღვიძა ჯერ არ გამოფხიზლებულა, მოწყობაზე იკრიბება საპატრულო პოლიციის ახალი ასეული, რომ მეორე ღამენათები შეცვალოს. ხალხმა კი მშვიდად გააგრძელოს ძილი ან გზა სამსახურებისკენ, სკოლებისკენ, უნივერსიტეტებისკენ. მერე მთელი დღე პატრულირებთ. ჩემი ეკიპაჟის წევრები არიან კობა და სოსო. სოსო ახალია, კობა საამაყოც სტაჟიანი. სოსო საჭესთან ზის, კობა მარჯვნივ, მე უკან და 1000 კითხვით უბრუებ თავს. მთელი დღე დავდივართ ქუჩაში, მოძღვრავთ, ვარიგებთ, შენიშვნას ვაძლევთ ან ვაჯარიმებთ მოქალაქეებს. თავიანთივე სიკეთისთვის, ამბობს კობა. თავიანთსავე სიცოცხლისთვის, ამბობს სოსო. მე თავს უქნევ და ვიმახსოვრებ. საღამოს კობა მიცვალებულებზე იწყებს ლაპარაკს, ოღონდ კეთილებზე, ჯერ არ მეშინია. მერე ბნელდება და სოსოც შედის ამ თემის ეშხში. იხსენებენ გაგონილს თუ ნანახს, როგორ გამოცხადებიათ გარდაცვლილი ადამიანები. უთხოვიათ რამე ან უბრალოდ თავიანთ გასაჭირზე მოუყოლიათ და მერე დილით საფლავი უნახავთ ჩავარდნილი. გინდა იჯერე, გინდა რა აყოლებენ ბოლოს სასხვათა შორისად. მე უკვე მეშინია, მაგრამ არ უნდა შემემჩნეს. თან ვიცი სახში მისურს ბნელი და გრძელი თაღი მაქვს გასავლელი. სოსოს მზერას ვაწყდები სარკეში, მიიღიმის და პირობას მაძლევს, რომ შემაცილებს და ისევ აგრძელებს საფლავის ამბავს. მე ვდუმოვარ და ბოლო ჯერ ვავლებ ჩვენ საპატრულო კვადრატს თვალს. ასე მთავრდება ჩემი ორშაბათი. სანამ დავიძინებდე, დედა მეკითხება, როგორი დღე იყო. მე ვპირდები, რომ ხვალ მოუყვები, მაგრამ ვატყუებ, ოღონდ ჩემ დაუნებურად. 20 ოქტომბერი, სამშაბათი. სამშაბათს დიდხანს მძინავს, იმიტომ რომ ღამე მაქვს გასათევი. ისევ პრაქტიკაზე. ვიღვიძებ კარხასიათზე, როცა ძილიმყოფნის სულ ასე ვიღვიძებ. მერე ვემზადები, მიყვარს როცა არავინ მაჩქარებს და ნება-ნება ვემზადები. ვიკეთებ მაკიაჟს, დღეს ქალურ ხასიათზე ვარ, ვისვამ ბორდოსფერ პომადას. ვიცი რომ ტუჩსაცხია სწორი, მაგრამ მე პომადას ვისვამ და ვიხედები სარკეში. ფიქრობ რა ლამაზი ვარ, ბარბივით არა, სხვანაირად. ეს ბორდოსფერიც უხდება ფორმის პერანგს, მიყურებს რაც ჩემი და ამბობს: რა ლამაზი ხარ. ხვდები ირაკლის და მეუბნება: რა ლამაზი ხარ, მე მიხარია. მოწყობამდე სანამ მივალ ხელის გულით ვიშარებ ბორდოსფერს, მოვისიყვარულე უკვე, თანამდენ მამრთან უხერხულია. ღამის სმენა უფრო მიყვარს. ასეთ დროს საინტერესო ამბები ხდება ხოლმე, როგორც ყველა ქალაქში. ზოგი სვამს და ვერ ირგებს, ზოგი შეყვარებულს ეჩხობა და ჯდამტირალი მტკვრისა პირსა, ზოგმა გადაწყვიტა, რომ ფული თვითონ უფრო სჭირდება და ვინმე ტაქსისტის მთელი დღის ნამუშევარს მიისაკუთრებს. ზოგჯერ ბიჭები გოგოს ვერ იყოფენ, ზოგჯერ ბიჭები ბიჭს და რა ვიცი, ათასი რამე. ჩვენც დავდივართ, ვაშოშმინებთ, ვაწყნარებთ, ვაიმედებთ, ვკიცხავთ, ვაკავებთ და ასე. სახში გამთენი ისას ვბრუნდები და ვცდილობ დანარჩენები არ გავაღვიძო, მაგრამ როკის უხარია და ყებს. საერთოდ როკისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, დაღლილი ხარ, მოწყენილი, მხიარული თუ გაბრაზებული, მაინც უყვარ ხარ. შემოკყურებს ცისფერი ღილებივით თვალებით და უხარია, რომ უბრალოდ ყავხარ. აი ეს არის როკის სკოლის მთელი არსი და სიამოვნება. 21 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. ოთხშაბათს დიდხანს მძინავს და წუხანდელი ამბების გაგრძელებები ან სხვადასხვა ვარიაციები მეს იზმრება. ესეც საინტერესოა. მერე ვიღვიძებ და ვმეცადინეობ ხვალისთვის. ზოგჯერ მართლა, ზოგჯერ ვალს ვიხდი, გააჩნია როგორ ხასიათზე ვარ. დღეს ცოტა ვიზარმაცე, უბრალოდ მეგობრები ვნახე, მონატრებულები და დიდხანს მოუნდი მოსიყვარულებას. ხანდახან მინდა რომ უფრო დიდი, ორჯერ დიდი იყოს დღე, ყველაფერს მოასწრებდი. ზამთარში ისედაც მოკლდება და ერთ წუთში დილა, მეორეში საღამო, ხეირიანად ვერაფერს მოასწრებ კაცი. წადი და იჩივლე, რამდენიც გინდა, იურისტობა აქ არ ჭრის. მოკლედ ბატონო პაატახვალ დავალებას, რომ ვერ მოვიტან, თალ ჩემი ბრალი არ იქნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისიც კი ვიფიქრე, თქვენზე იქნებ ხვალ ვერ მოვიდეს მეთქი და ახლა ის საკითხი განვარცე, რის გამო ვერ შეძლებდით მოსვლას. ამ ვირუსიანობა სიცხიანობის შემს კარგი ვერაფერი მოვიფიქრე, ცუდისთვის ვერ გაგიმეტეთ და გადაწყვიტე კარგად ყოფილიყავით, მოსულიყავით და თუნდაც მთელი ჯგუფის თვალწინ გეთქვათ, რომ უპასუხისმგებლო ვარ. 22 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. ხუთშაბათს ისევ ადრე გავიღვიძე. ამ დღეს პოლიციის აკადემიაში მოწყობა გვაქვს. მთაწმინდიდან გდანამდე შორია, უშორესი, მაგრამ ჩემი ჯგუფელები ლევანი და გაგუ ვარკეთილიდან დადიან. ასევე მშვიდებ ხოლმე თავს. მოკლედ ბატონო პაატა, გამეხარდა, რომ დღეს კარგად და ჯამრთელად იყავით. ჩემი დავალების უქონლობაზე ყურადღება რომ არ გაამახვილეთ, ეგეც გამეხარდა. კარგი არ არის, თქვენ ჯამრთელი ხართ, მე გახარებული. სახლებში ერთად მივდივართ ბავშვები, მეტრომდე ერთი გზა გვაქვს. მერე ნელ-ნელა ვიფანტებით გვირაბებიდან. მე და თოლევანი, გაგუ, გვასო, იკა, მარი და ნათია ერთად მივდივართ ვაგზლამდე. სულ რომ არაფერზე ილაპარაკო, კარგია, ერთად ყოფნა. ახმეტელის მეტროსთან ჩერდებით, დათო საქაური პონჩიკი უყარს. ამ ბოლო დროს კრემი გაუფუჭესო ჩივის, მაგრამ მაინც ყიდულობს. ჭამთ ყველა, მაგრამ უყვარს დათოს. ყოველთვის როცა პონჩიკს ხედავ, მახსენდება ერთი პატარა ბავშვის ნაწერი, რომელიც ასე იწყებოდა: ერთ ფუნჩულა, დღეს ვიყიდე 20 ფუნჩულა. მიუტანე მეგობრებს, შეჭამეს, დანაყრდნენ. მე მეკონა მეგობრები იყვნენ, თურმე შიოდათ. ამის მეტი აღარ მახსოვს და არც ჭირდება ამას გაგრძელება, კმარა იმისთვის, რომ დავასკვნოთ, ჩვენ მაძღრებით მეგობრობთ. 23 ოქტომბერი, პარასკევი. პარასკევს მეგობრების დღეა, ვისვენებ, ოღონ ჩაბათ სწავლობ და დრო ისე უნდა გავანაწილო, რომ მეცადინეობაც მოვასწრო. ნახე ბავშვები, ვიკრიბებით ხოლმე ჩემს ქუჩაზე 1904-ში პატარა მყუდრო კაფეში, ვსვამთ ყავას, ზოგჯერ ლუდს, ჭამთ მექსიკურ კარტოფილს, რომელიც აქ ყველაზე გემრიელად მზადდება და ვიცინით, ზოგჯერ არც. დღეს რატომღაც პოლიტიკიდან დავიწყეთ. ჩემი მეგობარი მარიამი კარგი ფინანსისტია, ელენე კარგი ფილოლოგი. მიმოვიხილეთ ქვეყნის ამბები ფინანსურ, ფილოლოგიურ, სამართლებრივ ჭრილში და არ გვიკამათია ისე დავასკვენით, რომ თვალთკარგად ვერ არის საქმე. საქმე ვერ არის კარგად, ოხრავს მარი. საქმე კარგად ვერ არის, ამატებს ელენე და ეცინება. რაგაცინებს შენი ქვეყანა, აუტევს მარი და თვითონაც უთამაშებს ღიმილის კუთხეები. ვერ არის საქმე კარგად, ვამბობ მე და ვხარხარებ. სამივე ვიცით, რომ ამაში სასაცილო არაფერია და მაინც ისტერიკულად გვეცინება ამ ყველაფერზე. აქ მახსენდება ყველაზე კარგი ბიჭის, ყველაზე კარგი ლექსის რაღაც ნაწყვეტი. არაფერია პირადული ჩემო სამშობლო. უბრალოდ სადღაც ვიღაცაზე უნდა მეყარა ჯავრი და როგორც ყველა შენ შემჭი ხელში. სახში გვიან მოვდივარ და მე კრიმინოლოგიის სწავლას ვიწყებ, თანაც კარგად, ხოლ ქვიზი მაქვს. 24 ოქტომბერი, შაბათი. შაბათობით ვსწავლობ. ამ დროს მთელი აკადემია ისვენებს. მივდივართ მხოლოდ მაგისტრანტები, ჩვენი კურატორი ნინო, ორიოდ ლექტორი და ჯარისკაცები, რომლებისთვისაც შაბათკვირა არ არსებობს. დგანან და ღირსეულად იხდიან თავიანთ ჯარისკაცულ ვალს. ანუ უცხო პირთაგან იცავენ აკადემიას. მე მიყვარს ჯარისკაცები, ბავშვობას მაგონებენ, როცა დღესასწაულებიდან ყველაზე მეტად 26 მაისი მიყვარდა. აღლუმის გამო მოგკიდებდა დედა სამივე ხელს და ჩაგვატარებდა ჯარისკაცების რიგებში. თან გვიყვებოდა როგორი მამაცები, ძლიერები და სამშობლოს ერთგულები იყვნენ ისინი, ვისაც ფორმა ეცვა. ხოდა ფორმა აკადემიის ჯარისკაცებსაც აცვიათ. მეც ჩავიცმევ ჩემი ჯგუფელებიც, ოღონდ პოლიციისას. მამაცები, ძლიერები და სამშობლოს ერთგულები ვიქნებით ჩვენც, თუ არა და ფორმას გავიხდით, სხვანაირად არ შეიძლება. პატივი ეცით ფორმას, შემოგყირებს ხოლმე ბატონი ვილი, რომელიც დისციპლინაზე აგებს პასუხს. კრიმინოლოგიის ქვიზი ვწერეთ ნორმალურად, ასე რომ ამბობ ჯობია, თუ მაღალ ქულას მიიღებ უფრო გაგეხარდება. მე სულ მაღალ ქულებს ვიღებ, თითქმის ყოველთვის და მაინც ვამბობ წინასწარ, რომ ნორმალურად დავწერე, თითქოს თილისმა. ჩემი ჯგუფელები ხუმრობენ, ნახევარს კალიგრაფიაში გიმატებენო, თუნდაც აი ეს ნაწერი მაგალითად კომპიუტერში ავკრიფე. მაგრამ მე რომ დამეწერა, გაცილებით ლამაზი გამოვიდოდა. მაგრამ მაინც ნორმალურია, ჰო, ნორმალური. ჩვეულებრივი თილისმაა ეს სიტყვა.
თამთარი ხვიაშვილმა, შინაგან საქმეთა აკადემიის მაგისტრანტმა აღწერა თავისი კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით და განმეორებით გთავაზობთ ამ ყოლგრული პროგრამის ბოლო გამოშვებას, რომელიც პირველად ხუთშაბათს მოისმინათ. ბიბლიოთეკაში, როგორც ყოველთვის, შოთა იათაშვილი გვიმასპინძლებს.
გამომცემლობა ინტელექტმა ახლახან დაბეჭდა დათო ქარდავას ნოველების კრებული ესავის ხელები. ეს მისი მხატვრული პროზის მეორე კრებულია. პირველი ნოეს მტრედები ზუსტად 10 წლის წინ გამოიცა, თუმცა ეს სულაც არაა იმის მაჩვენებელი, რომ ავტორი იშვიათად დიდი პაუზებით წერს. დათო ქარდავა წარმატებით მუშაობს ესეისტიკაშიც და დოკუმენტურ პროზაშიც და რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი ჟურნალისტიცაა, სახელად ჯიმშე რეხვიაშვილი. ანუ დათო ქარდავას უკან ჯიმშე რეხვიაშვილი იმალება. უფრო სწორად, არც იმალება, უბრალოდ ბედმა ასე უწია. მისი ორი სახე, ჟურნალისტის და მწერლის, გაიყო. თუმცა პრინციპში ვერც გაიყო, რადგან ესავის ხელებში შესული 8 ტექსტიდან 4-ში ჟურნალისტიკა სხვადასხვა ფორმით იჭრება და ზოგჯერ დაკვირვების, ანალიზის და კრიტიკის მთავარ ობიექტადაც გვევლინება. ოღონდ ამ შემთხვევაში დათო ქარდავა სულაც არ გავს ჯიმშე რეხვიაშვილს. ის თავის მხატვრულ ტექსტებში იგავის და გროტესკის ენით გველაპარაკება. ეს ორი ენა მთლიანობაში ორგანულია დათო ქარდავასთვის, სტილის განმსაზღვრელი. თუმცა ცხადია, ეს ზოგადი შეფასება ნოველების ბუნებას ვერ გვაჩვენებს. და რათა ამაში უკეთ გავერკვეთ, დათო ქარდავას ესავის ხელებზე სასაუბროდ მოვიწვიე ფილოლოგი და ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე. პირველი ჩემი თხოვნა იყო პარალელი გაევლო მის კრებულებს შორის და მსგავსებები და განსხვავებები აღენიშნა.
ძველი ეს არის მისი ინტერესი ქალაქური ყოფისადმი და ქალაქურ ყოფაში არც თუ შესამჩნევი ადამიანებისადმი. მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის, ვფიქრობ, დათო ქარდავაც, ანუ ჯიმშე რეხვიაშვილი. ის ამ ქალაქში ხედავს ერთი რომ გამოგონილი მოქმედების ასპარეს და მეორე სამჩნევს ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება გამოდგნენ პერსონაჟებად. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიხმოთ პატარა ადამიანის ცნება იმ ძლიერი სოციალური აქცენტის გარეშე, რაც ამ ცნებას აქვს მეც საუკუნის კინოსა თუ ლიტერატურაში. საშინელად დამეყვარსა ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი მოხალაქე ეგეთ სიტყვების ხმარება. მაგრამ თუ ამ კლიშეებს მაინც დავეყოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჯიმშერის მოთხრობები ძირითადად გვიყვებოდა ესეთ ადამიანზე. ჯიმშერმა თავის პირველ წიგნში აღბეჭდა 90 წლების ნაკვალევი. მეორე წიგნში ჩვენ ვრჩებით ქალაქებში, ცოტა გეოგრაფია ფართოდება, მაგალითად მედივარ ნიუ-იორკშიც და შემოდის რამდენიმე ახალი პრობლემა, რაც მოიტანა ჩვენმა დრომ. ეს არის gay პრობლემატიკა, ეს არის არაიმდენად ჩვეულებრივი ადამიანის და პატარა ადამიანის, ამდენად უკვე არასაჭირო ადამიანის პრობლემატიკა. ეს დათკა გახსოთ ჩვენ სიამდვილეში.
დათო ქარდავას საკუთარი პერსონაჟების ხატვის თავისებური ხერხი აქვს. ისინი როგორც წესი მუდამ ატარებენ რაღაც კომიკურ ნიშნებს, არიან კარიკატურულები. ავტორი თითქოს და დაუნდობელია მათ მიმართ, მაგრამ ის დამცინავი ტონი, რომელიც მათი დახასიათებისას ჟღერს, უცებ ქრება და თხრობის ინტონაცია და პერსონაჟებისადმი დამოკიდებულება დიამეტრულად იცვლება. თუმცა ალაგ-ალაგ ტექსტებს კვლავ გამშვალავს სარკაზმი. ეს ამბივალენტურობა, რაკურსების ცვლა, არაა ავტორის მიერ მოგონილი ზედაპირული თამაში. ეს მისი პოზიცია, ხედვა, ესთეტიკა, რომელიც ეთიკის ბეწვის ხიდზე გადის. აი როგორ ხსნის ყოველივე ამას დავით პაიჭაძე.
შეიძლება ამას უწოდოთ ამბივალენტურობა, მაგრამ ეს არის ჩაჭერა ჩვენ დღევანდელი სულის, როგორც ვთქვი, ეპოქის სულსაცაც ეტყვიანია. ასეთები ვართ ჩვენ. ჩვენ შეიძლება ერთდროულად გვებრალებოდეს ადამიანი, გვესმოდეს მისი და ვიცინოდეთ მასე და არანაირ შინაგან წინამორბედობას არ გრძნობდეთ. ამის აღწერა შესაძლებელია, მაგრამ სახელდება ძნელია. რა მდგომარეობა არის ეს და ვინ ვარ ჩვენ ამის შემდეგ? და ცოტა ძნელია თქვა. მაგრამ წერალი იმისია, რომ არ დაიწყოს მორალისტობა და უბრალოდ გიჩვენოს ეს. ამის მერე თუ გინდა ხა დაფიქრდი და გააკეთე არჩევანი, იყო როგორც ვთქვით, ყოველდღიური თანამდებობი თუ განაგრძო დაცინვა და ხელების მშვენება იმის გამო, რაც მას თავს დაატყდა. მაგრამ წამყვანი ტონალობა მაინც ნაღველია.
ეს ნაღველი, ჩემი აზრით, ყველაზე მძაფრად ჟონავს მოთხრობაში კაცი, რომელიც ხვის ორმოს ავსებდა. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამ მოთხრობის სიუჟეტი არც მეტი, არც ნაკლები სოფელში ტუალეტის ორმოს თხრაა. პროტაგონისტი არის დევნილი, რომელიც ნათესავებს ამ საქმეში ეხმარება. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათ თავის ტუალეტის ფილოსოფიას უზიარებს. აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის ეზოში ამოთხარა ასეთივე ორმო, და რომ მორჩა თხრას, ორმოდან სასახედა და ინატრა: ღმერთო, სანამ არ ამოვავსებ, მანამდე არ მომკლავ. ორმო ცხადია ამოუსებელი რჩება. ის ადამიანი კი, რომელსაც თავისი ორმო არ აქვს, მისივე სიტყვებით, ზეზეული მკვდარია. აქ გადაძახილია ქართულ ზღაპართან მიწა თავისას მოითხოვს. აქვია ქალაქელის და სოფლელის ტიპაჟის განსხვავება იმის ნიადაგზე, რომ ქალაქელებს თავიანთი ამოსავსები ორმო არ აქვთ და ამიტომ ჰგონიათ, რომ მუდამ იცოცხლებენ და შესაბამისად სოფლელებთან შედარებით ჩქუამხიარულები არიან. ერთი სიტყვით, ეს მთელი ფილოსოფიაა, რასაც ადამიანის ტრაგიკული ბედისწერა ბადებს. მოუსმინოთ კვლავ დავით პაიჭაძეს.
ცირედი ირონია და ძალიან ღრმა ირონია მაინც არის, მან ვფიქრობ. ყველაზე პატარა მოთხრობა არის თან 5-6 გვერდია, ხო? მაგრამ ამ 5 გვერდზე ეტევა ზუსტად ეს გადატეხილი ბედი ადამიანის, რომელიც უმა გადაამსხვრია სულ ახლა ხანს და აი ამ გადატეხილი ბედით ცხოვრების გაგრძელება ისეთი საქმიანობით, რაც თორსტევი არასოდეს ქართულ პროზაში არ ახსოვა. ეს არის ამოვსება ტუალეტის ორმოსი და ტუალეტის ორმოს ამოსება როგორც მეტაფორა ცხოვრების.
საინტერესო იყო თავად ავტორი რას გამოკვეთდა და რას მიიჩნევდა იმ ლაიტმოტივად, რომელიც მის ტექსტებს გასდევს. აი რა გითხრა დათო ქარდავა.
თითქმის ყველა მოთხრობებში, ახლა ერთად ერთ ციკში რომ მოიყარა თავი რომ შევამჩნია, ეს რაღაც წინაშიც იყო, ხო, ნოეს ტრედები, აქ ესავის ხელები, რაღაც ბიბლიის და რელიგიის თემატიკა. თითქმის ყველა მოთხრობაში არის რელიგიური მოტივი. ხო და თან რა არის, ეს აი ღრმა და სერიოზული მოტივი არ არის. აი აქ რაღაცნაირად ამ ტექსტებში ასახვა ხდება აი თვითონ ჩვენი საზოგადოების ფსევდორელიგიურობა. ეს სხვადასხვა დროს დაწერილი მოთხრობებში, მაგრამ რაღაცნაირად ესე იგი ესე თითქოს ერთი რაღაც შემკრელი ძაფი აქ, აი ამ ძაფსი არის ასხმული. მეგობარმაც მკითხა რომ ის ეს მტრედები, ეს ესავის ხელები რა არის ეს? ხო, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩვენი საზოგადოების, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩემი ტექსტის პერსონაჟებს.
და ბოლოს, თემა, რომელიც დასაწყისშიც ვახსენეთ და რომელიც ასევე მსჭვალავს მთელ წიგნს, ჟურნალისტიკა, რომელიც თვასა და ხელშუა ანტიჟურნალისტიკად შეიძლება გარდაიქმნას. ჟურნალისტის კოდექსი, რომელიც ანტიჟურნალისტის კოდექსია. აი ერთ-ერთი მისი პუნქტი ესავის ხელებიდან. ცუდი ჟურნალისტი ერთხელ იყიდება, კარგი ყოველ ჯერზე. ეს ის სამყაროა, რომელიც ძია ევგენის თამაშებში აი ასე აღწერილი. ციტატა: ჟურნალისტები ჰგავდნენ სიგარეტის ნამწვებს, გაზეთის რედაქცია კი ჭუჭყიან საფერფლეს, რომელსაც ვიდრე არ აივსებოდა, არავინ ცლიდა. ციტატის დასასრული.
მე მახსოვს ქართული საბჭოთა პროზიდან ჟურნალისტების სახეები. ესენი იყვნენ შემართული, რაღაცა მოტივირებული ტიპები, წესიერები, რაღაცა სიმართლისთვის მებრძოლები, ყველაზე წვავე და ძაფრად, თუ სადმე ჩანს სატირაც, ირონიაც და სარკაზმიც, ეს არის სწორედ ჟურნალისტებზე ლაპარაკის დროს. ესავის ხელები, რომელიც რჩება სხვა ეტაპობრივ გვირგვინად ჯიმშენის პროზაში, ბოლო მოთხრობა არის მისი. ეს არ არის მშვიდი და ეპიკური თხრობა, როგორც მას ახასიათებს განსაკუთრებით დოკუმენტური პროზის წერისას, აქ ის არის მძიმედ ექსპრესიული. საგულისხმო შეხმიანებაა მსოფლიო ლიტერატურაში არსებულ ძველ მოტივთან, ხო? ჩვენ ერთ-ერთი მოტივია, რომ ურჩხული იქცევა ადამიანად, გაადამიანურდება. ეს ტიპი მთავარ პერსონაჟი, რომელიც იბადება ჭინკად, ხდება მედიის ვარსკვლავი.
ყველა შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ ყველა არ არის ჟურნალისტი. ამბობს ჯიმშე რეხვიაშვილი დათო ქარდავას პირით ერთ ადგილას. მე კი ასეთ პერიფრაზირებას გავაკეთებდი: ყველა შეუძლია იყოს მწერალი, მაგრამ ყველა არ არის მწერალი. აი დათო ქარდავა კი ნამდვილად მწერალია და ამიტომ აუცილებლად წაიკითხეთ მისი ესავის ხელები.
შოთა იათაშვილი გმასპინძლობდა ბიბლიოთეკაში. კულტურული პროგრამა, როგორც მოისმინეთ, ამჯერად დაეთმო ჩვენი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის ფსევდონიმით დათო ქარდავას მოთხრობების კრებულს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
ასი ფრაზა რა ნასერ დღეს საუკეთესო მეგობართან განხეთქილება მოუვიდა და ამის შემდეგ ფეისბუქზე დაწერა. ფოტოს დაურთო საილუსტრაციო, სადაც ამ ძველი საუკეთესო მეგობრის სურათები იყო გადახაზული და ასიფიც თავის ფეისბუქ მეგობრებს ატყობინებდა, რომ ახალი საუკეთესო მეგობარი ხავს. ამ ისტორიაში განსაკუთრებული არაფერია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ როგორ ხაც პოსტი ნახა ვიღაცამ, ვინც ეს ისტორია საინტერესოდან სახალისო ჩათვალა და გაუზიარა ვიღაცას, რომელმაც კიდევ ვიღაცას გაუზიარა, მერე ამის შესახებ დაწერეს ბასფიდმა, დეილი დოტმა, ნიუ იორკ პოსტმა და ასე შემდეგ. ასეფი რამდენიმე დღეში ინტერნეტ ვარსკვლავად იქცა და მსოფლიო მედიის ყურადღება მიიპყრო. მე მას ფეისბუქით ვესაუბრე პაკისტანში და ვკითხე ვარსკვლავობის პოპულარობის ტვირთის და მისი მეგობრების შესახებ. პირველ რიგში თუ შეგიძლია მოგვიყვე შენს შესახებ, რა საქმიანობ, სად ცხოვრობ?
კარგი, პირველ რიგში ჩემს შესახებ მოგიყვე. მე ვარ 25 წლის პაკისტანიდან, ხალხ გუჯრანვალადან. მე აქ ცხოვრობ, აქ მუშაობ. 5 წლის წინ შეხვდი ჩემს საუკეთესო მეგობარს, მუდასირ ისმაილ აჰმედს. ერთი თვის წინ ცოტა ვიკამათეთ და მუდასირი მოულოდნელად გახდა თავკერძე და აროგანტული. მას აღარ ჰქონდა საკმარისი დრო ჩემთვის, ჩვენი მეგობრობისთვის. მე კი გადაწყვიტე, რომ დამასრულებინა ეს და ფეისბუქზე დავწერე, რომ ჩვენი მეგობრობა დასრულდა. ამასთან გამიჩნდა ახალი საუკეთესო მეგობარი, სალმან აჰმად ნაკაში, რომელიც ასევე ცხოვრობს შემს ქალაქში.
ამის შემდეგ კი მთელ მსოფლიოში შეამჩნია შენი პოსტი და მოულოდნელად შენ გახდი ინტერნეტის ვარსკვლავი.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ როცა ამ პოსტს წერდი ფეისბუქზე, არ მეგონა თუ ასეთი გამოხმაურება მექნებოდა. არ მეგონა თუ ჩემი პოსტი ასეთი ვირალური გახდებოდა. მერე კი აღმოვაჩინე, რომ პოსტს ბევრი ადამიანი ნახულობს, მემატება ლაიქები, მწერენ ინბოქსში და მომდის უამრავი მეგობრობის თხოვნა ფეისბუქზე. იმ პერიოდიდან დღემდე უამრავ წერილს და თხოვნას ვიღებ. მე ძალიან გაკვირვებული და გახარებული ვარ იმით, რომ ინტერნეტის ვარსკვლავი გავხდი.
მართალია, ახლა შენ ხარ ვარსკვლავი ინტერნეტისთვის, მაგრამ რას ნიშნავს ეს რეალურ ცხოვრებაში? შენი ცნობადობა შენს ქვეყანაში და შენს ქალაქშიც გაიზარდა?
კი, ჩემს ქვეყანაშიც, ჩემს ქალაქშიც და არამარტო ჩემს ქალაქში. პაკისტანის ბევრ ქალაქში ადამიანებს უნდა ჩემი გაცნობა და მთხოვენ, რომ მათთან გადავიღო სელფი და ჩემს ფეისბუქზე დავდო. თუმცა ჩემი ტაიმლაინი არაა საზოგადოებრივი სივრცე, ეს ჩემი პირადი სივრცეა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შენი ცხოვრება გარკვეულწილად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ინტერნეტმა და მსოფლიო მედიამ ასეთი ყურადღება დაგიტმოდა ამდენი დაწერა შენ შესახებ?
კი, შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის შემდეგ მე მივიღე უამრავი თხოვნა მეგობრობაზე, უამრავი წერილი. მე გადავაჭარე 5000 მეგობრის ლიმიტს ფეისბუქზე და იძულებული გახდი შემეხნა ოფიციალური ჯგუფი ჩემი ფანებისთვის. პრინცი ასე ფრაზა რა არის? თუმცა ძალიან რთულია ყურადღება დაუთმოამდე ადამიანს თელი
სოფლიო. შეგიძლია მოგვიყვა შენი მეგობრების შესახებ, ისინიც გახდნენ ინტერნეტის ვარსკვლავები თუ მხოლოდ შენ?
მე ორი საუკეთესო მეგობარი მყავს, მუდასირი, რომელიც მუშაობს ჩემთან ერთად ჩემს დეპარტამენტში, და სალმანი. სალმანი მოდელია და ისიც ჩვენს ქალაქში, გუჯარვალაში მუშაობს.
რა საპირებ ახლა? როგორ ფიქრობ შენი ახალი სტატუსი გამოიყენო?
ამაზე ბევრს ფიქრობ, მინდა რომ რაც შეიძლება სწორად მოვიქცე. ხშირად პოსტავ ჯგუფებში, ჩემი ფანებისთვის და ჩემს ფეისბუქ გვერდზეც. გონია რომ ბევრი ხალხი ელის, რომ მათთვის რაღაც კარგს გავაკეთებ.
თუ გაქვს რამე კონკრეტული იდეა, თუ რას გააკეთებ მომავალში?
მომავალში ძალიან ბევრი გეგმა და იდეა მაქვს. ყველასთვის, ვინც არ მისურვებს და უყარვარ, მე ასევე ბევრს დავაკეთებ. მე მინდა მთელ მსოფლიოში მშვიდობა დამყარდეს და სამყარო მდაძლიოს სირთულეები, რასაც ახლა უპირისპირდება. მე მინდა ჩემი საქმეები მივაწყო მთელ მსოფლიოს, მსოფლიოს ლიდერებს და ვუთხრა, რომ ყველა ეცადოს მშვიდობა დაამყაროს საკუთარ ქვეყანაში და მერე მსოფლიოში, რომ ყველამ შეძლოს მშვიდობიანად ცხოვრება.
დასრულდა კულტურული ახალგაზრდული პროგრამა. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო ერთი საათი უძღვებოდი რადიო თავისუფლების პროგრამას. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.